Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹមគូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃបុរសពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឈានដល់ទីបញ្ចប់ក្រោយកាត់ទោសខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតកម្មករកាត់ដេរត្អូញត្អែរថាប្រាក់ឈ្នួលគោល200ដុល្លារមិនប្រសើរនោះទេបើទំនិញបន្តឡើងថ្លៃព្រះសពព្រះមហាក្សត្រីនីអេលីซาเบธទី2ត្រូវបានបញ្ចុះនៅក្រៅពិធីបុណ្យព្រះសពផ្លូវរដ្ឋហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីកេនីយ៉ានិងដឹកនាំដំណើរការកសាងសន្តិភាពក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងអេសយូពីការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍កែប្រែលើកទី1របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល7-6ខែស្ដីពីការបាត់បង់ទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ូហ្គេស៊ូយគូនិយាយថាមានទាហានរុស្ស៊ីចំនួន 5,637 នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកលោកស៊ុយគូក៏បានបដិសេធនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសលោកខាងលិចដែលថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់កងទ័ពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល7ខែជាមួយអ៊ុយក្រែននោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកងទាហានរុស្ស៊ីចំនួន 90% ដែលទទួលរងរបួសនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សមរភូមិប្រយុទ្ធឡើងវិញអស់ហើយប្រធានទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែរអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកនឹងមិនបោះបង់ផែនការដើម្បីបង្កើតតំបន់ការពារមួយនៅជុំវិញរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោករ៉ាហ្វាអែលគ្រូស៊ីប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិបានប្រកាសថ្ងៃទី21កញ្ញាថាស្ថានភាពនៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពអាក្រក់ហើយយើងមិនអាចរងចាំរកដល់មានហេតុការណ៍គួរឲ្យសោកស្ដាយណាមួយកើតឡើងនោះឡើយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានដោះលែងឈ្លោះសឹកសង្គ្រាមជាជនបរទេសចំនួន10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉េត ប៊ីន សាម៉ាន់ក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាឈ្លើយសង្គ្រាមដែលត្រូវបានដោះលែងទាំងនោះរួមមានជនជាតិអាមេរិកអង់គ្លេសក្រូអាស៊ីម៉ារ៉ុកនិងជនជាតិស៊ុយអែត
កាលពីថ្ងៃប្រហោះតុលាការខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ខៀវសំផនដោយសម្រេចផ្ដន្ទាទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវ័យ91ឆ្នាំរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយតុលាការកូនកាត់មួយនេះនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដូចជាការរៀបចំឯកសារនិងសັບផ្សាយអំពីសវនាការទៅកាន់សាធារណជនលោកសុននរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រកាសរិះសាសាលក្រមរបស់សាលាដំបងដោយផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលើលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងឈានទៅបញ្ចប់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការប្រមាណ16ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃប្រហ័សជាការសម្រេចចុងក្រោយទៅលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនអាយុ91ឆ្នាំដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2 នៅចំពោះមុខលោកខៀវសំផនដែលកំពុងមានសុខភាពទន់ខ្សោយអង្គុយក្នុងបន្ទប់សាវនាកាលោកកុងស្រីមប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសថាលោកខៀវសំផនដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងទទួលការអប់រំនៅប្រទេសបារាំងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលហើយសរុបទាំងសំណុំរឿង002វគ្គ1និងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកនៅតែជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលតុលាការបង្គាប់ថាលោកខៀវសំផនត្រូវស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយរងចាំការផ្ទេរទៅពន្ធនាគារផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាត់ទុកការដាក់ទោសអស់មួយជីវិតដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសំណុំរឿង002 302ជាការសមស្របដោយផ្អែកលើកលតិសៈទាំងអស់រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសោកនាដកម្មនិងវិនាសឬវិសាលភាពនៃចេសនកម្មដែលបានបង្កឡើងដោយខៀវសំផន
លោកខៀវសំផនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយឃុំខ្លួននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍សម្លាប់រង្គាលក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងចាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើមនុស្សឃាតក្នុងពេលប្រកាសសាលដីកាលោកខៀវសំផនក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងបន្ទប់សាវនាកាផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងអ្វីឡើយដោយសារនេះជាពេលវេលាប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនគឺលោកកុងសំអនថ្លែងថាដោយសារនេះជាការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរដូច្នេះលោកព្រមទទួលយកនៅការសម្រេចនេះលោកបន្តថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកខៀវសំផនមិនជាល្អឡើយទើបមានការប្រកាសសាលដីកាឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកបន្តថាលោកខៀវសំផនមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំចុងក្រោយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ប្រាប់ជាសាធារណៈនៅឡើយទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកខៀវសំផនធ្លាប់បានបដិសេធដាច់អហង្ការលើការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាលោកមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីឲ្យប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យដែលព្រំដែនរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រទេសជិតខាងគោរពជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមលោកបន្តថាលោកចង់ឲ្យប្រជាជនអាចរស់នៅបានក្រៅពីប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកខៀវសំផនត្រូវបានចោទប្រកាន់លើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនិងចាមលោកក៏រងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងមានដូចជាការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរការរៀបអភិភិពាដោយបង្ខំការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការបោះសម្អាតនៅមន្ទីរសន្តិសុខការដ្ឋានទំនប់មួយមករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនិងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មជាដើមអ្នកស្រីតាន់ស៊ីតាអាយុ68ឆ្នាំដែលជាដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីម្នាក់បានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូន8នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនោះប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានសម្លាប់ដោយកាត់កនៅចំពោះមុខរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចង់ឲ្យតុលាការកាត់ទោសលោកខៀវសំផនច្រើនលើសពីជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៀត
ខ្ញុំយល់ថាអស់មួយជីវិតដូចតិចពេកពីព្រោះថាគាត់នឹងឥឡូវចាស់ហើយមិនដឹងស្អែកថាស្អែកគាត់ស្លាប់ក៏មិនដឹងតែចំពោះតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺឈឺចាស់ដោយមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំថាបើខ្ញុំកាត់តោងវិញខ្ញុំកាត់គាត់100ទៅ200ឆ្នាំបើគាត់ស្លាប់ស្អែកស្អែកខ្ញុំសូមដាក់ខ្នោះគាត់ដល់គ្រប់ថ្ងៃតែ100 200ឆ្នាំនឹងមិនយកចេញ
ចំណែកលោកណាំហៅអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមដែលបានមកតាមដានការប្រកាសសាធារណការនេះប្រាប់ VOA ថាលោកពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចដាក់ទោសអស់មួយជីវិតដោយសារលោករងគ្រោះក្នុងសម័យនោះរួមមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងនិងបង្អត់អាហារលោកក៏បានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយក្នុងសម័យនោះផងដែរ
តាមខ្ញុំវាសំស្របនឹងអំពើគាត់ធ្វើនោះមែនប្រជាជនតិចណាស់រាប់លានអ្នកធ្វើលើខាងខ្ញុំផង
ធ្វើបង្អត់ផង
តា3កំប៉ុងមកផ្ទះ3កំប៉ុងមកផ្ទះហើយតាំងធ្វើការវាដាក់កណាត់ឲ្យស្ទូងនោះវាស្ទូង ក្នុងមហិតាហ្នឹងពី10នាក់បើស្ទូងឲ្យវាដកទៀតទុកតែ10នាក់ទេហួយស្ទូងមិនហួយហ្នឹងវាឲ្យតទៅប្រលុកបកាក់ខំក្បាលអេសទាំងភុកហ្នឹងតទៅហួយបានឲ្យឡើងទៅស៊ីបាយ
លោកបន្ថែមថាដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាយូរបន្តិចដោយលោកចង់ឲ្យកាត់ទោសឲ្យបានលឿនទាន់ពួកគេនៅរស់ចាប់តាំងពីការបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2006ដុល្លារការកូនកាត់មួយនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង330លានដុល្លារអាមេរិកដោយមានការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗដុល្លារការនេះបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបគឺមានលោកកាំងកេចអៀវហៅឌុចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងមេដឹកនាំលោកនួនជាដែលបានស្លាប់ក្រៅពីនោះក៏មានអតីតមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធនិងលោកអៀងសេរីដែលបានស្លាប់ក្នុងពេលដំណើរការសាវនាការផងដែរកាលពីកន្លងទៅតុលាការក៏បានបង្ហាញជនសង្ស័យផ្សេងទៀតដែលជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004រួមមានអ្នកស្រីអឹមចែមចៅវាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងជាអតីតប្រធានគុកនៅភ្នំត្រយូងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមលោកស៊ូមេតអតីតមេបញ្ជាការកងពល502និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្មែរក្រហមលោកយឹមតិតអតីតលេខាតំបន់13និងលោកអោអានអតីតអនុប្រធានតំបន់មជ្ឈិមប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីតុលាការឡើយក្រោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហពរិយអាញាភិគីជាតិនិងអន្តរជាតិតុលាការបានសម្រេចថាពួកគេមិនមែនជាជនដែលស្ថិតក្នុងជំពូកជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសឡើយលោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយការប្រកាសសាលដីកាថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតនាពេលនេះជាការបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថែមថាតុលាការមានកិច្ចការរៀបចំឯកសារនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2025រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវបានដំឡើងត្រឹម200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរមួយចំនួនត្អូញត្អែរថាតួលេខនេះមិនអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេបាននោះទេដោយសារទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗបន្តឡើងថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីកាន់វិជការវិការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរមួយចំនួនត្អូញត្អែរថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបាន6ដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំ2023มันអាចជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ពួកគេបាននោះទេប្រសិនបើដំឡើងតំណែងនៅតែបន្តឡើងថ្លៃការត្អូញត្អែររបស់ពួកគេធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវបានដំឡើងត្រឹម200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែពលគឺការឡើង6ដុល្លារបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022កញ្ញាធួងស្រីមីកម្មការិនីផ្នែកអ៊ុតនៅរោងចក្រមួយស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 7NG ក្នុងភូមិវិហារសួរឃុំវិហារសួរស្រុកសាកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលគោល200ដុល្លារនេះក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នมันអាចជួយឲ្យការរស់នៅរបស់កញ្ញាបានប្រសើរនោះទេដោយសារតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារក៏ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់កម្មការិនីវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាជារៀងរាល់ខែកញ្ញាតែងចំណាយជាង200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាកញ្ញាព្យាយាមចាយត្បិតត្បៀតក៏ដោយកញ្ញាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញកុំឲ្យឡើងថ្លៃខ្លាំងពេក
ទំនិញគឺគេឡើងថ្លៃមួយសត្វសើតទំនិញឡើងហើយបានប្រាក់ឈ្នួលយើងឡើងតាមក្រោយអញ្ចឹងបងដូចទំនិញទីផ្សារឡើងថ្លៃមុនអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលយើងឡើងតាមក្រោយសាំងថ្លៃឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានតែស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យប្រេងឡើងថ្លៃហើយនឹងកម្មទីផ្សារឡើងថ្លៃអញ្ចឹងបង
ចំណែកកញ្ញាណយសារ៉ាន់កម្មការនេះធ្វើការនៅរោងចក្រហុងវ៉ាស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលើកឡើងដែរថាប្រាក់ឈ្នួលដែលឡើងបានត្រឹម200ដុល្លារនេះគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ការចំណាយទៅលើអាហារទឹកភ ភ្លើងនិងចំណាយផ្សេងផ្សេងក្នុងមួយខែមួយខែគឺអស់ច្រើនបងបើប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់ខែគោលតែ200ដុល្លារអត់មានលុយបន្ទាប់សំលុយពួកខ្ញុំធ្វើការក្រៅម៉ោងឬក៏ថែមម៉ោងវិញគឺលុយនឹងចាយមិនគ្រប់ទេបង
ដូចគ្នានឹងកញ្ញាស្រីមីដែរកញ្ញាណយសរ៉ាន់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យទំនិញគ្រប់ប្រភេទឡើងថ្លៃ
ដោយពួកខ្ញុំជាកម្មករអត់មានអីទេបងគ្រាន់តែចង់ស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលកុំឲ្យប្រាក់ខែឡើងបន្តិចបន្តួចហើយថ្លៃផ្ទះទឹកភ្លើងឡើងថ្លៃហើយទំនិញទីផ្សារអាហារប្រចាំថ្ងៃនឹងឡើងខ្ពស់ចឹងណាបង
ប្រាក់ឈ្នួលកុលបៈបរមាកំណត់ដោយយោងលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យចំនួន7ចំណុចរួមមានស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងការចំណាយក្នុងការរស់នៅផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតចំណេញរបស់វិស័យប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាចទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងទឹកអគ្គិសនីព្រមទាំងទំនិញផ្សេងៗជាដើមដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់កម្មករ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានដូចជាការទប់ចំណាយទឹកចំណាយភ្លើងនិងចំណាយសាំងអីផ្សេងៗដែលអាចទប់បានឧទាហរណ៍ដូចជាឧបត្ថម្ភធនឬក៏យកគុណនៃសម្រាប់គុណធៀបដើម្បីបន្ថយអាឡើងថ្លៃនឹងបានហើយដូចជារឿងក៏រឿងអីហ្នឹងគឺស្រុកខ្មែរយើងធ្វើបានអញ្ចឹងវាមិនគួរអីឡើងថ្លៃទេអញ្ចឹងទប់ស្កាត់តាការឡើងថ្លៃនឹងសាច់និងការនាំចូលនៅសម្ភារៈមួយចំនួនពីប្រទេសមួយចំនួនដែលអាចទប់បានដែរខ្ញុំគិតថាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានទេ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើតម្លៃទំនិញនៅតែខ្ពស់ស្របពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករនៅតែទាបនោះកម្មករនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការងារច្រើនម៉ោងដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ចុះខ្សោយគាត់អាចប្រឈមនឹងជំងឺហើយនឹងអាចបាក់កម្លាំងហើយមួយទៀតគាត់អាចនឹងមិនមានកម្លាំងផលិតបានលឿនឬក៏មានគុណភាពដើម្បីគួតប្រជែងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះទេហើយចុងក្រោយអាចថានៅពេលដែលស្ថានភាពគឺការច្រើនបរិយាកាសអត់ល្អហើយមានជំងឺច្រើនអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការចំណាយផ្សេងផ្សេងទៅលើការព្យាបាលផ្សេងផ្សេង
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម WhatsApp ថាការកើនប្រាក់ឈ្នួលពី194ដុល្លារមក200ដុល្លារគឺអាចជួយកម្មករកម្មការិនីបានខ្លះហើយថាប្រាក់ដែលពួកគេធ្វើថែមម៉ោងក៏នឹងបានច្រើនជាងមុនផងដែរលោកហេងសួរបន្ថែមថាការជួយទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគឺបានអន្តរាគមន៍ច្រើននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃទំនិញនៅពេលកន្លងមកហើយយើងនឹងបន្តទប់ស្កាត់នឹងការជួយអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតតែជាការជួយអន្តរាគមន៍នេះមិនមែនសំដៅតែលើក្រុមមនុស្សណាមួយទេគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដូចជាថ្លៃអគ្គិសនីនេះគឺមានការឡើងថ្លៃទេទោះបីនៅប្រទេសគេមានការឡើងថ្លៃអគ្គិសនីប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនមានការឡើងថ្លៃអគ្គិសនីទេ
ក្រោយបញ្ចប់ការប្រជុំកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកលក់ដូរនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទាំងអស់កុំដំឡើងថ្លៃដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់កម្មករកម្មការិនីរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនីអេលីសាបេតទី2ដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះត្រូវបានបញ្ចុះនៅក្រោយពិធីបុណ្យព្រះសពដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកជាង100នាក់លោក Henry Redwell រៀបការពិធីក្រុងឡុងហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះមហាស្ត្រីយានីអេលីសាបេតទី2ទទួលបានការគោរពនិងស្កប់ស្ងាយយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែនៅក្រៅចក្រភពអង់គ្លេសមឈូសរបស់ទ្រង់ត្រូវបានដាក់លើទម្រង់កាំភ្លើងធំមួយទាញដោយពួកទាហានជើងទឹកទៅកាន់ព្រះវិហារ Westminster Abbey ដែលជាទីបញ្ចុះព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសអ្នកកាន់មរណៈទុក2000នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យព្រះសពព្រះមហាក្សត្រយានីរួមទាំងប្រធានាធិបតីជាង100នាក់និងមហាក្សត្រ20អង្គផងដែរ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីជីលបៃដិនក៏បានចូលរួមផងដែរសមាជិករាជវង្សានុវង្សបានដើរជាជួរក្រោយមឈូសរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីនាំមកគេគឺព្រះមហាក្សត្រឆាលទី3ព្រះរាជបុត្រានិងព្រះរាជបុត្រីទាំង4អង្គរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកគឺសមាជិករាជវង្សានុវង្សជំនាន់ក្រោយគឺព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមនិងអ្នកម្នាងខេតរីននិងព្រះរាជបុត្រានិងព្រះរាជបុត្រីវ័យក្មេងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ចូចនិងព្រះនាងឆាឡុតនិងព្រះអង្គម្ចាស់ហែរីនិងអ្នកម្នាងមេហ្គិនព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតដែលមានជំនឿខ្លាំងក្លាលើគ្រឹះសាសនាបានរៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់បុណ្យព្រះសពរបស់ទ្រង់ហើយបានជ្រើសរើសចម្រៀងថ្វាយព្រះអធិទេពនិងមេរៀនដែលទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យពួកអ្នកផ្លុំត្រែបានបន្លឺបទដ៏ស្រងោចស្រងាត់មួយតាមប្រពៃណីគឺបទដែលមានចំណងជើងថា Sleep Dearie Sleep នោះរាប់ពាន់អ្នកនៅទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេសបានមើលពិធីបុណ្យព្រះសពនេះនៅតាមឧទ្យាននិងរោងកុនអ្នកស្រី Lulu Manasse អ្នកមកទស្សនាបុណ្យព្រះសពនៅសួនហាច់បានថ្លែងថា
ខ្ញុំត្រូវតែមកទីនេះនេះជាពេលវេលាសំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យពិភពលោកជួបជុំគ្នានិងរួមសាមគ្គីគ្នា
លោក Harris Mamot បានថ្លែងថា
យើងមកទីនេះដើម្បីលាជាលើកចុងក្រោយដល់ព្រះមេដាជាតិយើងហើយយើងពិតជាក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំង
អ្នកស្រី Pesha បានថ្លែងថា
យើងរួមគ្នាជាមួយជនរួមជាតិរបស់យើងនឹងដល់ព្រះមហាក្សត្រីយានីនឹងពេលវេលាដែលទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យយើងនឹងស្រណោះទ្រង់ខ្លាំងណាស
់ពួកអ្នកកាន់ទុកខ្លះបាននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតវិញនេះគឺជាការគោរពដល់ព្រះមហាក្សត្រីយានីដែលបានបម្រើជាតិអស់រយៈពេល7ទសវត្សរ៍សម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាវត្តមាននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្ងៃដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្រោយពិធីបុណ្យព្រះសពមឈូសត្រូវបានដឹកកាត់តាមផ្នែកកណ្ដាលទីក្រុងឡុងហើយត្រូវបានផ្ទេរដាក់នៅក្នុងព្រះទីនាំងដឹកព្រះសពមួយទៅកាន់វិមាន Windsor ការដង្ហែព្រះសពចុងក្រោយបង្អស់ធ្វើដោយថ្មើរជើងដោយដើរចម្ងាយជិត5គីឡូម៉ែត្រឆ្កែពូជ Corgi ដែលព្រះមហាសត្រីយ៉ានីសពព្រះរាជហឫទ័យបានរងចាំស្វាគមន៍ត្រង់នៅទីនោះមឈូសរបស់ត្រង់ទៅបានយកទៅកាន់ទីសក្ការៈ Saint George ដើម្បីបញ្ចុះមកុដដំបងរាជនិងចិញ្ចៀនរបស់ត្រង់ដែលជានិមិត្តរូបនៃការបន្តរាជត្រូវបានយកចេញពីមឈូសរបស់ព្រះមហាសត្រីយ៉ានីហើយដាក់នៅលើទីសក្ការៈមួយនេះគឺជាការលាគ្នាជាលើកចុងក្រោយរបស់ព្រះរាជបុត្រទៅកាន់ព្រះមេដាមឈូសព្រះមហាសត្រីយ៉ានីត្រូវបានបន្ទាបចុះក្រោមដើម្បីបញ្ចុះព្រះសព
Go forth upon thy journey from this world, O Christian soul, in the name of God the Father Almighty, who created thee.
ទុកសោកឯកជនមួយរបស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈសក្ការៈមួយបានបញ្ចប់ទៅសក្ការៈមួយទៀតចាប់ផ្ដើមតាមទំនៀមទម្លាប់ជាច្រើនសតវត្សរបស់អង់គ្លេសសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះគឺជាការលាដ៏យូរនិងដ៏ឈឺចាប់មួយសម្រាប់ព្រះមហាសត្រីយ៉ានីមួយព្រះអង្គដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ប្រជានុរាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក William Ruto ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាបានតែងតាំងលោក Uhuru Kenyatta អតីតប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាជាបេសកជនទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ Congo និង Ethiopia ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោក Kenyatta បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមឧទាមបះបោចនិងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តលោក Mohamed Yusuf នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi នៃប្រទេស Kenya ហើយលោកសុកខេមរៈជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Uhuru Kenyatta អតីតប្រធានាធិបតី Kenya នឹងបន្តដឹកនាំដំណើរការកសាងសន្តិភាពរវាងក្រុមឧទាមនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ Congo និង Ethiopia និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសទាំងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោក William Ruto ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងបន្តពីលោកបានតែងតាំងលោកអ៊ូហូរ៉ូខេនយ៉ាតាដើម្បីដឹកនាំដំណើរការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះលោករូតូបានថ្លែងថាលោកខេនយ៉ាតាបានទទួលយកការងារនេះនិងកំពុងធ្វើការក្នុងនាមប្រទេសកេនយ៉ាលោកខេនណេតអ៊ូបងគីសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យណៃរ៉ូប៊ីបានថ្លែងថាការបន្តការងាររបស់លោកខេនយ៉ាតាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពចំពោះចំនួននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកអ៊ំប៊ុនគីបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
He comes into it with some level of continuity
លោកទទួលយកការងារនេះក្នុងកម្រិតបន្តកិច្ចការមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពការផ្សះផ្សាឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍកលជំនួសផងដែរវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកបានដឹងនិងចងចាំច្បាស់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនឹងការវិវត្តនៃបញ្ហាន
ៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅលោកខេនយ៉ាតាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកសិកសិកខេឌីប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងក្រុមឧទាមមួយចំនួនដែលប្រតិបត្តិការនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសដើម្បីចរចាស្វែងរកសន្តិភាពមេដឹកនាំសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតបានយល់ព្រមជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពតំបន់នៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដើម្បីស្ដារប្រក្រតីភាពនៅក្នុងតំបន់ឡើងវិញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកខេនយ៉ាតាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអេជូពីដើម្បីធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យមានសន្តិភាពនិងដឹកនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនធីករ៉េនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបានជួបជុំគ្នាសាស្ត្រាចារ្យ Chacha Niyagotti Chacha ជាអ្នកជំនាញផ្នែកការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកបានថ្លែងថាប្រទេសកិនយ៉ានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពដែលខ្លួនកំពុងព្យាយាមធ្វើនៅក្នុងតំបន់លោក Chacha Niyagotti Chacha បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថា
This is a national and a international and
នេះជាកិច្ចការថ្នាក់ជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះដោយសារនៅពេលប្រទេសជិតខាងរបស់កេនយ៉ានៅតំបន់សហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងតំបន់ស្នែងអាហ្វ្រិកមានសន្តិភាពនោះកេនយ៉ាក៏មានសន្តិភាពដែរហើយកេនយ៉ាជាឧទាហរណ៍អាចទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងនិងការដឹកជញ្ជូន
លោកអ៊ំប៊ុងគីបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកខេនយ៉ាតាទំនងជាមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ខ្លាំងពីប្រទេសដែលមិនចូលចិត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកនៅពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេជាពិសេសប្រទេសអេជូពី
relationship between Addis Ababa and Nairobi has been what
ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Addis Ababa និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Nairobi ជាអ្វីដែលយើងពណ៌នាក្នុងភាសាហូសម័យដូច្នេះលោកនឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាក់លាក់ខ្លះក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈរបស់លោកជារដ្ឋបរិសុទ្ធជាន់ខ្ពស់ច្បាស់ណាស់ថាលោកនឹងមានលទ្ធភាពអាចទាក់ទាញយកប្រយោជន៍ដល់ការងារលោកបានយ៉ាងងាយ
ការអំពាវនាវរកសន្តិភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងអេជូពីបានកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែភាគីមានចំនួនមិនទាន់យល់ព្រមលើបញ្ហាដែលនឹងត្រូវពិភាក្សាឬអ្នកណាជាប្រធាននៃដំណើរការកសាងសន្តិភាពនេះដែរលោកឆាឆាបានអះអាងថាលោកខេនយ៉ាតានឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីចំនួនដែលជជែករឿងរុះនិងមិនខ្លាចដើរចេញពីដំណើរកសាងសន្តិភាពនិងបន្តចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះដែរលោកឆាឆាបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
I think the challenges which he will face are going to be challenges
បញ្ហាដែលលោកប្រឈមគឺជាបញ្ហាប្រឈមនៃការចូលរួមក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែលមានក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនមិនយល់ស្របពួកគេជាទូទៅយល់ព្រមធ្វើការចរចាក៏ប៉ុន្តែជួនកាលពួកគេមិនធ្វើតាមការបដិញ្ញាដើម្បីធានាថាពួកគេអាចត្រឡប់ទៅរកសន្តិភាពវិញនៅក្នុងប្រទេសពួកគេនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបស្វាគមន៍ការតែងតាំងលោកខេនយ៉ាតានិងនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការនាំយកសន្តិភាពយូរអង្វែងមកឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់
សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.